Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par Latvijas universitātes pirmsākumiem 1919. Gada Latvijā. Es esmu Rudolfs Rubenis, Latvijas universitātes muzeja vēstures kolekcijas krājuma glabātājs. Latvijas augstskola top 1919. Gada 28. Septembrī, un tās tapšanas process ir ļoti garš, tas pat ilgsies pa 20. Gadiem, jo neatkarības karš, mainās varas, nāk boļševiki, tad Latvijas pagaidu valdība, Bermontiāde tad seko, tā kā šajā laikā arī tiek tā universitātes darbība traucēta. Īpaši arī tas skar students, jo daudz studentu tiek aiziet karot studentu bataljonā. Latvijas universitāte, Latvijas republika ir veidojušies cieši viens otru kopā, un arī pati Latvijas universitāte unikāla ar to, ka tā ir pirmā augstākās izglītības zinātniskās pētniecības institūcija Latvijas republikā, kur ir apvienotas gan tehniskās, gan eksaktās, gan arī humanitārās zinātnes. Jo pirms tam Krievijas impērijā, kad pastāvēja Rīgas politehnikums, pēc tam Rīgas politehniskais institūts, universitātēm bija specializācija. Uz rokām ir šī ēka, Raiņa Būvārī 19, Kronvala Būvārī mums ir ķīmiķiem laboratorija un arī mediķiem. Mums tikai šīs trīs ēkas bija 19. Gadā. Tā kā, principā, viss bija jāsāk no nulles. Gribas spēks bija, un tomēr nacionālajā valstī ir vajadzīgi izglītot inteliģence, kas ir gatava strādāt Latvijas valsts izaugsmē. Tāpēc ir Latvijas universitātes devīze Scientia et Patria – zinātnei un tēvijai. Principā tajā laikā vēl bija rektora vietas izpildītājs, tas bija Eižens Lau, viņš bija prorektors oficiāli, bet par rektoru, teikt, jau oficiāli var tikai sākt runāt 1923. Gadu, kad tiek apzināta Latvijas republikas satversme. Tātad Ernests Felsbergs, viņš bija gan Latvijas universitātes pirmais rektors, gan arī Latvijas augstskolas pagaidu rektors, viņš bija ielies pagaidu rektori, jo tajā laikā notika pārēja no Latvijas augstskolas Latvijas universitātes. Vēl pirms pieņēma LU satversmes studijas notika latviešu vācu vai krievu valodā bija grūtības arī piesaistīt ārzemju mācību spēkus, universitātē tāda līdzekļa nebija. Jaunās Latvijas augstskolas mācību spēki jau pamatā viņi bija gan no Tērbatas, gan arī no Rīgas politehniskā institūta mācības spēki, jo 19. Gads finansiālie resursi vispār nebija, bija ļoti smagi, bija grūtības pārtikas apgādi, gan arī bija grūtības paši arī izmantot līdzekļus mācībām. Tā kā tāds ļoti sasprints laiks, Latvijas valsts vēl nav pilnībā izveidojusies, robežas nav novilktas, un tomēr neskatoties šo grūtību, tas svinība akts notiek tā ļoti, ļoti svinība. Tātad mēs esam Latvijas universitātes mazajā aulā. Šeit notika svinīgs dibināšanas akts Latvijas universitātei. Pie durvīm stāvēja studentu korporāciju Letonija, Selonija, Tālavija, Letgalija. Un fraternitas Letika korporācija godasvardes, tātad kā apmeklētāji bija pagaidu valdības pārstāvji, mācības spēka arī Latvijas tā armijas virsniecība. Tas bija tāds ļoti svinīgs pasākums arī no ārpusē, kur tagad ir Raiņa Būvārs. Cara laikā bija troņmantnieku iela, tagad ir Raiņa Būvārs. Un Raiņa Būvārī, kur ir tās galvenās ies durvis, tur bija viss bija ļoti izpušķots. Un pati mazā aula jau ir uzbūvēta 1869. Gadā, kad uzbūvēja šo pašu ēku Rīgas politehniskā institūta vajadzībām. Un pašu interjeru ir Eižens Laubir projektējis, viņš bija viens no pirmās Latvijas augstskolas prorektors. Pats viņš ir arhitekts pēc izglītības, viņš arī bija ievēlēts par Latvijas universitātes arhitektūras fakultātes profesoru, viņš arī pat bija arhitektūras fakultātes dekāns, un viss šis interjers tika izbūvēts, un arī pati koka kancele tika izbūvēta pēc arī viņa projekta. Pati kancele ir oriģināla, bet izņēmums ir Latvijas republikas ģerbonis, kuru komunisti PSRS laikā nozāģēja un iznīcināja, bet to tikai atjaunoja 90. Gados, kad Latvijas valsts jau bija atjaunojis un atkrīt no padomjas savienības.